harus menyadari dan memahami bahwa perokok adalah korban, korban dari adiksi rokok.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Nah, ini kita kebetulan nih, kita lagi bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia gitu ya, yang akan diperingati tanggal 31 Mei besok nih. Nah, kalau kita lihat dari WHO, sebenarnya kan kampanye yang dibawa oleh WHO tahun ini tuh, kalau dari teman-teman Smoke Free Agent nih, apa nih?
Oke, iya Kak. Tahun ini WHO memang merekomendasikan tema HTS ini emang fokusnya commit to quit. Gitu. Jadi komitmen untuk berhenti itu pas banget sih ya. Ya emang tiap tahun kita selalu merayakan lebarannya teman-teman pengguna tembakau gitu ya.
Lebaran, oke.
Jadi lebaran dua kali nih bulan Mei. Jadi kebetulan kita ada di kondisi pandemi COVID-19 ya Kak ya. Jadi kita memang sengaja mengambil tema commit to quit. Kenapa? Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Pengguna Tembakau di masa pandemi COVID-19 itu sama sekali tidak mengubah perilaku merokok pada perokok gitu, justru malah semakin meningkat gitu ya, mungkin karena stres gitu ya, jadi orang-orang banyak yang kemudian lari ke rokok. Bahkan juga ada penelitian keluarga prasejahtera yang mendapatkan bantuan sosial, justru bantuan sosialnya lebih banyak digunakan untuk membeli rokok gitu. Itu hasil penelitian dari Komnas Pengguna Tembakau dan TKJS UI. Itu mungkin jadi momen yang tepat juga sebenarnya buat Indonesia khususnya untuk menggunakan tema HTS dari WHO ini gitu, kalau commit to quit ya, kayak gitu.
Jadi dan, sebenarnya latar belakangnya itu berbarengan sama COVID ini juga ya, ternyata ya?
Iya, benar banget. Iya Kak, benar. Karena ya itu ya, perilaku merokok itu meningkatkan resiko terkena COVID-19 gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri ya Kak, karena itu kan sebenarnya dari WHO, dari dunia gitu. Nah, kita juga di Indonesia punya tema khusus Kak, tema nasional.
Oh gitu, ya. Temanya apa nih kalau misalkan kalau di Indonesia?
Kalau di Indonesia sendiri itu, kita quit not switch gitu. Jadi berhenti dan tidak mengganti gitu. Maksudnya karena di Indonesia ini fenomena rokok konvensional yang kita bisa temukan di warung-warung gitu ya, rokok batangan itu, kita berapa ibaratnya ya, ada rokok jenis lainnya yang inovatif yang kemudian itu jadi berkembang di Indonesia. Itu rokok elektronik Kak gitu. Okay. Jadi dan ini juga kalau di Indonesia sendiri, berhenti dan ganti itu jadi narasinya industri rokok. Industri rokok udah mempersiapkan nih pengganti rokok konvensional tuh ada rokok elektronik gitu. Makanya kita not switch gitu, kita berhenti dan nggak ganti ke rokok elektronik gitu. Karena itu industri rokok sengaja banget udah mewanti-wanti gitu, ibaratnya kayak gitu.
Oh oke, Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kan ngomongin tentang berhenti merokok gitu, dan ternyata quit not switch gitu. Banyak orang yang akhirnya, oke gue berhenti merokok, tapi akhirnya dia beralih nih ke rokok elektrik kayak gitu ya.
Iya, betul.
Itu tuh sebenarnya sama bahayanya nggak sih?
Sama bahayanya. Itu udah banyak juga sih kayak penelitian yang memperlihatkan gitu ya bahaya rokok elektronik dengan rokok konvensional tuh sama bahayanya. Dan itu juga sebenarnya lagi dikampanyekan nih sama industri rokok. Jadi mereka lagi mempromosikan rokok elektronik ya. Jadi berarti rokok konvensional belum beres masalahnya, nambah lagi masalah baru di Indonesia gitu.
Oke. Jadi ya. Itu tadi ya, orang-orang yang berhenti merokok, mungkin mereka udah ada keinginan untuk berhenti, tapi ditawarkan dengan sesuatu yang baru gitu ya.
Benar.
Nah, akhirnya ini menjadi salah satu opsi juga bagi mereka gitu ya.
Iya, betul. Makanya kita mempertegaskan nih di HTS ini, ya udah gitu, kalau berhenti total dari segala produk tembakau gitu.
Oke, nyambung nih ya sama tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia dari WHO dan juga dari Indonesia yang intinya adalah berhenti gitu. Nah, kalau misalkan nih Mbak Sarah, Mbak Aisyah, kalau ada orang yang dia ini udah ngerokok lama gitu ya, terus dia ingin berhenti merokok gitu, Ya, mudah-mudahan ada ya orang yang kayak gitu ya.
Iya, pasti banget.
Nah, itu apa yang harus dia lakukan gitu? Kalau misalkan dia emang ingin berhenti merokok gitu, bisa nggak sih kita membantu mereka menemukan alasan untuk berhenti merokok?
Untuk alasan berhenti merokok tuh pasti banyak banget ya. Mungkin nanti Aisyah akan share juga alasannya. Cuman mungkin aku di sini mau berbagi ya, Kak, tips dari Kemenkes cara untuk berhenti merokok ya, Kak.
Oke.
Nah, mungkin ya pasti banyak banget sih masyarakat kita yang kemudian menyadari bahwa banyak banget dampak buruk dari rokok gitu. Ya karena adiksi jadi susah. Yang pertama pasti keinginan yang kuat dari seorang tersebut gitu untuk berhenti merokok. Terus juga mengurangi jumlah rokok per hari. Jadi memang nggak bisa langsung instan berhenti. Tapi mungkin kalau misalkan sehari 20 batang bisa dikurangin jadi 17, 15, 10 gitu ya. Sampai benar-benar nggak sama sekali gitu. Terus juga hindari tempat dan waktu biasa merokok gitu. Jadi kan mungkin ada tongkrongan-tongkrongan yang memicu untuk ya nyebat gitu ya. Karena tongkrongan ya juga gitu.
Di warung kopi gitu ya misalkan.
Ah iya, itu sebisa mungkin menghindari lingkungan seperti itu sih. Terus juga yang keempat, memohon dukungan dari orang tua gitu. Jadi harus ada dukungan orang tua, dukungan dari teman-teman sekitar, keluarga sekitar gitu ya. Terus tahan keinginan buat menunda gitu. Jadi kalau ada keinginan buat ngerokok, ah nanti aja deh. Kalau masih pagi, misalkan siang. Jadi berusaha buat terus menunda merokok itu. Kemudian olahraga yang teratur dan konsultasi pada dokter. Nah itu adalah 7 cara berhenti merokok dari Kemenkes RI, kayak gitu.
Oke, jadi ada 7 itu tadi ya, mulai dari kayak motivasi dari dalam dirinya sendiri nih yang harus kuat, terus abis itu ngurangin jumlah perbatangnya per hari, kayak gitu ya, abis itu menghindari tempat yang biasa dia pakai untuk ngerokok gitu.
Yeah. Betul.
Ternyata juga ada dukungan orang tua, terus menahan keinginan untuk menunda, olahraga yang teratur, sama konsultasi ke dokter, kayak gitu. Ya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Aisyah ada tambahan nggak, Mbak? Gimana sih kita, misalkan ada orang nih yang mau berhenti merokok gitu, itu apa yang harus dia lakukan, dan bisa nggak sih kita membantu mereka gitu, menemukan alasan untuk berhenti merokok?
Jadi, kalau tambahan dari aku sih, Kak, aku baca salah satu penelitian nih, Kak. Ada penelitian dari ASINI tahun 2012. Jadi, perokok-perokok itu, kalau dia mau memutuskan untuk berhenti dari kegiatan merokoknya adalah karena yang pertama, dia punya keinginan untuk hidup yang lebih sehat. Jadi, dia pengen ubah gaya hidupnya jadi ke gaya hidup yang lebih sehat. Terus, dia juga mungkin alasannya adalah karena faktor biaya. Karena dia nganggap, oh ternyata duit yang gue pakai selama ini buat ngerokok, itu tuh ternyata kalau dimanfaatin buat hal lain tuh lebih guna, atau mungkin karena sekarang mungkin kebutuhannya udah beda atau gimana, dan dia merasa harus mulai cari-cari pos mana nih ke pos pengeluaran gue yang bisa kiranya dialihkan untuk hal lain. Dan jawaban utama kan mungkin bisa lewat pos pengeluaran si rokok ini tadi. Kalau misalnya sehari 20 ribu aja gitu kan, itu lumayan banget gitu kan, bisa buat ongkos atau buat apa.
Betul.
Jadi, terkait faktor biaya, lalu tadi menanggapi yang saran dari Kak Sarah adalah minta dukungan dari anggota keluarga dan segala macam. Ternyata itu tuh udah dari penelitian ini tuh terbukti faktor yang ketiga yang jadi faktor terpenting untuk berhenti merokok adalah adanya dukungan sosial dari anggota keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jadi benar, kita harus emang mencari nih, kalau misalnya kita lagi pengen berhenti ngerokok ya jangan ketongkrongan yang ngajakin kita ngerokok gitu. Karena kalau nggak ikut ngerokok di tongkrongan yang lagi ngerokok kan kita diceng-cengin. Akhirnya nanti ikut lagi ngerokok.
Mulai lagi ya.
Dia akhirnya ah nanti dulu deh, nanti dulu berhenti ngerokoknya, nanti dulu. Nanti, akhirnya nggak jadi, gitu.
Ada kaitan antara peran lingkungan atau tentu keluarga itu tadi ya dalam mendukung seseorang untuk berhenti merokok. Berarti kita nih harus menciptakan lingkungan yang ramah untuk para perokok ingin berhenti, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengajak seseorang untuk berhenti, lingkungan sekitar kita tuh juga sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok itu sendiri. Nah, kalau misalkan nih kita ngobrolin tentang berhenti merokok itu tadi ya, dari teman-teman Smoke Free Agent nih, dari Mbak Sarah sama Mbak Aisyah yang sudah sangat menyuarakan kampanye untuk berhenti merokok, sebenarnya gimana sih cara dan kampanye yang tepat bagi kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita tuh untuk berhenti merokok gitu?
Iya, Kak Cica, benar banget tuh. Jadi ini perlu banget ya kayak kampanye untuk menyuarakan berhenti merokok. Nah, kalau dari Smoke Free Agent sendiri, kita tuh beberapa kali fokus untuk mengkampanyekan berhenti merokok ya, Kak. Jadi kita pakai cara atau pendekatan yang lebih enak gitu, yang gak ngajarin dan yang gak nakut-nakutin gitu. Kayak, enter lu kalau ngerokok mati ya, semua orang juga pasti mati, pasti gitu lah ya.
Iya, benar-benar.
Jadi ada bahasa yang kita pakai gitu ya, untuk lebih mengajak gitu, lebih kreatif gitu. Nah, kalau aku mau cerita sedikit ya, Kak, SFA ini pernah bikin kampanye untuk mendorong berhenti merokok di acara festival relawan. Jadi kita ini pakai pendekatan psikologis gitu. Jadi pengunjung ya, yang mengunjungi stand kita, itu menulis curhatan hatinya gitu, curhatan hatinya buat orang tua, buat sahabat, buat teman-temannya yang merokok gitu, untuk berhenti sebagai bentuk kasih sayang. Jadi kayak sampai mereka tuh ada yang nangis, sampai kayak pengen banget bapaknya tuh berhenti merokok, pengen banget pacarnya tuh berhenti merokok sebelum menikah, makanya banyak banget hal-hal yang kayak gitu ya. Dan dari kampanye kita gitu, itu bisa mengajak orang gitu ya, untuk berani mengungkapkan ya perasaan apa ibaratnya ya, kekecewaan mungkin ya, atau kegelisahan terhadap keluarga, temennya yang merokok gitu. Jadi ya kita sebagai perokok pasif gitu ya, sebagai korban perokok aktif itu harus mau juga berani gitu, karena kita punya hak untuk menghirup udara sehat gitu. Nah, di situ kampanye kita mengarah ke situ gitu. Jadi kita sebagai temannya, sebagai keluarganya harus bisa mengungkapkan perasaan, tapi harus dengan cara yang baik gitu. Makanya kita bikin surat cinta gitu loh buat para perokok kayak gitu. Karena pasti kan orang itu banyak ya yang kemudian mereka tersentuh karena itu pendekatan psikologis kayak gitu ya. Terus juga kita pernah juga ngajak sebanyak-banyaknya teman-teman muda ya, lewat Indo Relawan kita menjaring teman-teman buat ikutan kampanye kita pakai Twibbon yang dipost di media sosial. Terus di caption itu kita bikin pesan, jadi itu kalau ini lebih terbuka ya, lebih terbuka untuk siapapun perokok yang pernah ditemuin entah di jalan, di mall, di mana-mana gitu ya. Temanya itu to all the smokers I have met before. Jadi kita bikin surat cinta buat para perokok yang pernah kita temui gitu ya,
kayak to all the boys I love before gitu ya.
Iya benar, sama kayak gitu. Kita pakai kampanye-kampanye yang kreatif gitu, karena ya itu tadi ya, perokok kan ibaratnya udah bebel ya, karena mereka ya udah teradiksi gitu sama nikotin. Jadi susah kalau kita omongin, oh dong kamu berhenti, aku tuh nggak suka gitu, kayaknya nggak bisa gitu ya, kecuali pakai narasi yang lebih mellow mungkin ya bahasanya gitu. Terus juga ya kita membangun narasi tadi yang kata Aisyah sudah sebutkan gitu ya, dan Kak Cisha juga udah sebutkan juga, kita kasih tahu nih efek buruk dari rokok itu apa sih, narasi-narasi yang kita bangun, kayak hashtag rokok harus mahal. Nah, di situ kita ngasih edukasi juga ke masyarakat, kalau misalkan rokok mahal itu ngebantuin kalian loh buat berhenti ngerokok, karena dengan harganya mahal, kalian pasti bakal mikir beribu kali kan buat beli rokok gitu. Terus kemarin tuh tentang peringatan kesehatan bergambar juga yang dibungkus rokok. Jadi banyak banget kampanye-kampanye yang kami lakukan gitu ya, juga bersama teman-teman organisasi lain, yang kemudian kita sama-sama buat mendukung para perokok untuk berhenti gitu, dari segi kesehatan gitu ya, yang berdampak buruk kita bikin narasi yang saat ini kita gaungkan di HTTS 2021. Terus juga yang rokok harus mahal, itu tahun lalu kita juga teman-teman Smoke Free Agent bersama Gerakan Muda VTC juga sama-sama menyuarakan rokok harus mahal. Dan juga sebenarnya kalau misalkan terus sebenarnya kalau di Kemenkes sendiri, Kak, kita tuh udah punya quit line gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia yang pengen berhenti merokok itu bisa konsultasi di nomor buat membantu berhenti merokok, itu ada di nomor 0800 177 6565. Nah, jadi kita juga harus bantu para perokok gitu ya untuk berhenti gitu, dengan contohnya itu tadi, membantu menyebarluaskan nomor-nomor quitline ini gitu. Mungkin kan banyak masyarakat yang belum terpapar informasi ini ya, Kak ya. Dan semoga dengan podcast ini ada juga nih yang teman-teman kita yang mau berhenti gitu, bisa banget hubungi quitline Kemenkes RI ini.
Oke. Menarik ya, jadi kita nggak cuman, justru jangan menakut-nakuti gitu, karena mereka sudah sebenarnya sudah ngerti gitu. Kalau misalkan rokok tuh bahaya, dan itu emang udah bukan rahasia lagi ya. Jadi pendekatan kayak melalui bahasa yang digunakan, terus pendekatan psikologis itu tadi ya, kayak kita bikin surat cinta untuk mereka, mengajak kampanye di media sosial, terus juga mengampanyekan hal-hal yang mungkin nggak dilihat secara langsung gitu ya, kayak rokok harus mahal, terus dampak buruk rokok terhadap lingkungan. Itu tadi menarik sih, aku baru tahu juga kalau ternyata limbahnya rokok tuh ternyata ngaruh banget ya ke lingkungan di pesisir pantai ya tadi ya.
Iya, itu menurut penelitian Ocean Conservancy tahun 2018 Kak.
Oke, jadi memang sebenarnya nih rokok nih sangat luas teman-teman semuanya, dampaknya terhadap seluruh aspek kehidupan kita gitu ya. Bahkan mungkin udah kayak COVID gitu ya, ngaruh kemana iya, aja bener. Gitu.
Iya, epidemi rokok ya, kalau kita sebutnya epidemi rokok gitu.
Oke, benar, epidemi rokok, benar-benar.
Iya. Terus juga sebenarnya ini sih Kak, aku lupa juga mau menekankan gitu ya, kenapa kita harus pakai pendekatan yang baik, karena sebenarnya perokok itu adalah korban kan Kak ya. Korban dari industri rokok yang membuat produk rokok ini yang ada zat adiktifnya gitu. Yang membuat orang teradiksi gitu. Makanya kita harus pelan-pelan karena mau bagaimanapun mereka adalah korbannya gitu.
Oke, jadi kita harus welas asih ya, membantu mereka gitu.
Betul.
Bahwa mereka nih korban loh ternyata dari industri rokok yang notabene-nya ya ternyata cukup jahat ya, dengan terhadap efeknya terhadap lingkungan, terus tadi efeknya terhadap perekonomian negara tadi yang dibilang sama Mbak Aisyah, terus juga bagaimana ada efeknya terhadap kesehatan, itu ternyata memang ya ini mereka nih korban gitu, dan kita sebagai orang-orang di sekitar mereka gitu ya, sebagai perokok pasif harus berani mengungkapkan itu tadi ya.
Betul Kak, betul.
Nah oke, jadi ini pesan juga ya mungkin untuk teman-teman semuanya gitu, kita sebaiknya mulai bergandeng tangan gitu ya untuk membangun lingkungan yang jauh dari asap rokok, bukan hanya dari asap rokoknya itu saja, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi mereka agar gak ada lagi nih nantinya permasalahan ekonomi yang timbul akibat rokok, gak ada lagi permasalahan lingkungan yang timbul akibat rokok, gak ada lagi permasalahan kesehatan yang timbul akibat rokok. Jadi ayo kita bareng-bareng bergandeng tangan, kita sebagai orang-orang di sekitar mereka harus berani untuk mengungkapkan dan harus berani untuk mendekati mereka nih, supaya mereka merasa punya support system gitu ya. Karena tadi teman-teman juga sempat bilang nih Mbak Sarah sama Mbak Aisyah bahwa ternyata dukungan dari keluarga dan lingkungan itu akan sangat penting gitu ya terhadap rokok.
Iya betul banget Mbak Sisa.
Oke. Baik. Aduh ini sebenarnya diskusinya kayak seru banget gitu ya. Jadi kalau kita ngobrolin ini kayaknya nggak akan ada habisnya kayak gitu.
Iya memang benar. Iya benar.
Nah mungkin ada pesan-pesan dulu mungkin yang ingin disampaikan oleh Mbak Sarah sama Mbak Aisyah gitu, mungkin untuk teman-teman pendengar mengenai berhenti merokok ini.
Kalau dari aku sih Kak, pesannya mungkin kalau belum merokok, jangan pernah nyoba sekalipun. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa teradiksi jangka panjang atau enggak. Tapi kemungkinan untuk teradiksi jangka panjang itu tuh sangat ada dan akan susah buat kita untuk berhenti. Tapi buat orang-orang yang udah terlanjur jadi korban dan udah teradiksi dengan rokok, ayo bisa kok berhenti. Orang pas bulan puasa aja tuh nahan dari pagi sampai maghrib bisa. Jadi kan kalau dilanjutin tuh bisa juga sebenarnya, tinggal kemauan kita aja gitu. Kayak tadi kan udah dikasih info quitline untuk berhenti merokoknya, itu bisa dimanfaatkan loh. Itu kan fasilitas negara untuk memfasilitasi kita untuk hidup lebih sehat. Kita bisa pakai, kita bisa jangkau, kita bisa minta bantuan untuk itu. Dan cari juga lingkungan yang suportif, cari teman-teman yang bisa membantu kita, bukan ketika kita mau berhenti terus kita malah dijauhin tuh bukan. Jadi ayo kita bangun juga lingkungan suportif untuk teman-teman kita yang mungkin mau berhenti merokok gitu.
Mbak Sarah, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
Ya, terima kasih Mbak Cia dan teman-teman Kreatif Perspektif. Mungkin kalau dari aku lebih ke teman-teman yang tidak merokok ya, kita harus menyadari dan memahami bahwa perokok adalah korban dari adiksi rokok. Kita harus kasihan gitu ya, mengasihani mereka. Mereka mungkin juga nggak pernah terpikirkan akan teradiksi nikotin dari rokok, dan kita sebagai teman, sebagai keluarga harus bisa support mereka gitu ya, jangan pernah membenci mereka, rangkul mereka, bantu mereka terlepas dari jeratan adiksi rokok. Itu aja paling Kak.
Oke, baik, kalau boleh aku simpulkan nih berarti ya, berhenti dari kamu teman-teman semuanya, karena kita semua yang akhirnya juga menjadi support system untuk orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita bukan seorang perokok, kita sangat bisa berkontribusi untuk berhentinya seseorang terhadap merokok. Jadi gimana kita bisa menempatkan diri untuk menjadi seseorang yang suportif untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita membangun lingkungan itu tadi ya, yang lebih ramah terhadap orang-orang yang ingin berubah dan ingin menjadi sosok yang lebih baik dengan berhenti merokok. Oke, ini obrolan yang sangat-sangat buat saya nih jadi tercerahkan gitu. Karena ternyata banyak banget cara di luar sana, bahkan udah ada quitline juga dari pemerintah, teman-teman semua. Kalau misalkan kita ingin berhenti merokok, nih kita sudah difasilitasi nih, ada nih, pemerintah nih menyediakan layanannya, kayak gitu teman-teman semuanya.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!